Posloucháte Přepište dějiny a jestli máte dojem, že nám tady cvrlikají ptáci a že jsme někde na vejletě.
Tak to není jenom dojem.
Tak my jsme na vejletě, protože jsou prázdniny.
Je to hezky.
Letošní prázdniny strávíme na vejletech. Takže náš první výlet vedl do Staré Huti u Dobříše, kde za vesnicí je památník Karla Čapka. Tak jsme si řekli, že tady strávíme celý červenec. Co vy na to?
Jako celý, jo, celý měsíc.
To jo, celý nepovolí. Měsíc strávíme tady.
No, podcastový měsíc.
Podcastový.
Několik dílů.
Tak 4 díly strávíme tady.
No tak já myslím, že těch osobností, které se tudy prolnuly, je tolik, že s tím nebude žádný problém.
Tak hejte, tady dveře do památníku za mnou se otvírají sami. No, to je jak kouzlo.
Trocha průvanu.
Trocha průvanu, to udělá zedma.
Vy věříte v kouzle, já věřím v průvan.
Máte dobrou víru, hejte. Tak já bych šel nejdřív se podívat po památníku, co se tady dá potkat v dnešním prvním dílu. A pak si sedneme a budeme si povídat.
No tak se podíváme k Čapkům.
Takže jsme uvnitř práci necvrlikají, teď můžeme cvrlikat. My tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Tady jsme na Strži.
Chcete lopatu nebo kolečko? Vítám vás na Strži, Kupko.
Vezu vám návštěvu Čapku.
Po stopách spisovatele Karla Čapka do Staré Huti u Dobříše, kde je jeho památník.
Nemůžu se dozvonit na doktora Čapka.
A co mu chcete?
Hostem víkendového radiožurnálu je Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Když mám doma vůz stejného typu, jako měl Karel Čapek, nemohu nepomýšlet na zušlechtění a zpřístupnění garáže.
No, my jsme velice šťastní, protože jsme získali titul Muzeum roku 2015.
Myslíte, paní Váňová, že tady takhle někdy zatápěl Karel Čapek?
Nejsou o tom žádné dokumenty.
Karel Čapek posílá pozdrav míru Rabindranáth Thakurovi.
Ale nesmíme se vzdávat.
A nebo se aspoň musíme tvářit, že se nevzdáváme.
Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh. Evropy, kde je nám teskno. Ze západního světa. Že ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
Podívejte, krásný rukopis. Všem si čák se píše studijní.
Kdybys poslouchal německý rádio.
To poslouchám. A anonymy chodí i do lidovek.
No, hráli jsme představení při Mnichově právě a byla na tom a ztrácela jsem plně vědomí na tom balkoně, protože venku tak řval dav.
Že lidi jsou hlupáci, Vančuro.
A ještě tam byl jeden hrozně hodný člověk, jemuž jsem to odpustil, já volám provaz. A on mě takhle hodí ten provaz a říká, tady ho máte na svýho manžele, na celou tu hradní pakáž, která nás do toho dostala.
My tady sedíme, Steinbach, Ducháček a Honza Stránský.
Nevíte, jestli tady taky lítají ledňáčkové?
Poreď ne, když budete mít trpělivost, tak se ho dočkáte, pane Čapek.
Já jsem si to myslel.
Můj muž přišel a říkal, tak nemá mi pana doktora. Zimřel na vožihod vánoční v 6 hodin.
Spravit Ferdovi lampičku u postele. Odpust, věci je ze všeho, co jsi kdy napsal, tato věta mě zní teď v duši nejvíc.
Přepište dějiny!
No, protože jsme na Strži, tak jsme si pozvali jako hosta nejpovolanějšího, tedy ředitele památníku.
Čili domácího, ne?
Domácího, domácího. Nepovolali jsme, my jsme se vetřeli. On je tady doma. Pozvali jsme si pana Zdeňka Vacka, dobrý den.
Dobrý den, díky, že jste přišli.
Že bychom udělali to, že bychom si nejdřív prošli dům a pak si sedneme někam venku na zahradě a budeme si chvilku povídat o Čapkovi, o Peroutkovi a třeba o bratrech Firtových a probereme je.
To už chápu, protože tady strávíme celé léto, protože to bude hodně dlouhé.
Bude hodně dlouhé. Já jsem tady ostatně strávil jako průvodce několik let na konci 90. a počátkem milénia nového.
Zase dokážete srovnat ty rozdíly.
Jako, ano, dům je trošku jiný než za mě, takzvaně, ale pořád je to k poznání. Mimochodem, moje první otázka asi je i inspirovaná tou osobní zkušeností, protože my se jmenujeme Přepište dějiny. Přepisujete tady Čapek nebo tady narovnáváte přepsaného Čapka?
Snažíme se tady narovnávat přepsaného nejenom Čapka, ale i Peroutku a mnohé další, protože zvláště v případě Peroutky to všichni asi vytušili. Bylo hodně práce.
Chodí lidi a ptají se, jako jestli nemáte článek vlevo dole schovaný?
Nejenom, že se ptali, ale oni se i zajímali, jestli by tady nemohli dobrovolnit, že si našli nabídku, hledáme dobrovolníky a byli zklamáni, že to by obnášelo hrabání zahrady a podobné, spíše manuální úkony.
Oni chtěli hrabat v přítomnosti nebo co?
Chtěli nám uspořádat knihovnu a archiv velmi
a
nezištně.
Najít to.
To ještě byla vypsána ta odměna.
To se fakt někdo snažil takhle?
Ano.
To je hustý.
Dívali se, že k tomu nechcem pustit. A my jsme se tak dlouho smáli tomu, až nám potom ten úsměv začal tuhnout a uvědomili jsme si, že když v expozici nic o té kauze nebylo, protože expozice Peroutkova vznikla před kauzou a lidé si myslí, že tím pádem na tom určitě něco je a ono se to tutlá, tak jsme pak dodatečně expost tedy vytvořili malou vitrínku věnovanou speciálně této kauze.
Něčemu, co není.
Tak schválně dojdeme potom, během tohohle dílu dojdeme do podkroví Peroutkovi, koukneme se na vitrínku.
Ale to ke kauze. Muzejně moderní přístup vystavit i něco, co neexistuje.
A to nemáte v Národním muzeu?
Ne, myslím, že takhle daleko jsme ještě nedošli.
Jsme průkopníci, jak vidíte.
No a ještě mi řekněte nějaký, potkáte se ještě dneska nějaké bizáry kolem Čapka, protože já jsem přece jen v těch 90. na konci 90. když jsem tady dělal průvodce, tak to ještě jsem chodila ta generace, která vlastně zažila Olgu Scheinflugovou, reálně. A samozřejmě na to bylo navázáno spousta emocí, historek, polopravd, hodně se řešilo, jak teda toho Čapka utírali až k smrti samozřejmě, pak se hodně řešilo, jak měl emigrovat, neměl emigrovat, by mohl se zachránit, ještě tady mohl bejt a teď to prostě jelo do těch dimenzí. Ale ještě to žije tohle přepisování, tohle bláznění kolem Čapka?
Tak samozřejmě už se ty generace vystřídaly, už to není ten bezprostřední kontakt. Ještě jsme zaregistrovali konspirační teorie, že Olga Scheinflugová v 68. zemřela, že jí někdo pomohl, protože měla zmínit, že co si ví o vyšetřování smrti Jana Masaryka, tak to ještě takové zesláblé echo, ale jinak bych řekl, že tohle už nežije a spíš my se snažíme nějak edukovat a vložit jim něco do hlavy. Maximálně, když už jsou nějaké takové pídivé dotazy, tak se týkají různě těch intimních vztahů.
No,
Čapek, Peroutka, Scheinflugová, Steinbach a další.
Teď na rovinu. Já jsem zažil i průvodce na zámcích, tak ono se to vlastně hodí občas tomuhle pomoct, něco tam pustit těm lidem, oni pak jsou spokojenější, odcházejí z ty prohlídky takový, že dostali své. Pustíte nějakou intimitu jim takhle, nebo si nevymyslíte nic?
Ne, snažíme se nevymýšlet. Já teda nemám kolegyně pod kontrolou, samozřejmě.
Zajdeme sem inkognito.
Pošleme někoho.
Přijďte inkognito, přijďte, abyste odpovídali věku různým věkovým kategoriím a můžete pak porovnat to, jakého výkladu se vám dostane.
Já přijdu jako dítě.
Dobře.
Jako kmet.
Já si pamatuju třeba jednoho staršího gentlemana, který takový to vidíte už od dveří, že bude něco sdělovat, že prostě v jednu chvíli
dá jako referát.
Ano, to nevydrží, zapře se o tu židli v expozici a řekne, já bych také něco chtěl tady říct. Spíš těm, co s ním přijeli, než mě, samozřejmě jako chudákovi, který je provází. Tak se zapřel v části věnované Olze Scheinflugové a říká, já jsem tady zažil Olgu Scheinflugovou ještě ve 40. letech tady na Strži dokonce. A já bych chtěl říct, že to byla nejen velká herečka, teď ve mě úplně hrklo, co se bude dít, že? A taky velká vlastenka. Tak jsme se ulevilo. Výborně.
Jsme se
dojali a mohli jsme pokračovat. Tak se pojďme podívat kousek dál tady v přízemí. Tady rovno na nás kouká Karel Čapek.
I s podpisem.
Ano, vlastním.
Jsme v místnosti věnované jeho dětství mládí, ale dominuje jí bysta od Čapkova blízkého přítele, výborného sochaře Karla Dvořáka.
A blízkého i v tom, že tady ve Staré Hutě měl taky chalupu vlastně.
Přesně tak.
Venkovský dům.
Byl v podstatě v podobné situaci jako Čapek, to znamená, nebyl ten dům jeho, byl to majetek Václava Palivce.
Měl to k užívání.
Ale pokud si pamatuju, tak měli telefon s Leopoldou Dostalovou v tom domě, protože myslím, že někde má Peroutka nějakou poznámku, že jeli jsme volat k Dvořákovi do Hutě.
Bohužel ten dům se tedy nedochoval, před několika málo lety šel k zemi a vlastně on potom sloužil jako školka, teď je tam nová budova. Ale co jsem chtěl říct, že ta bysta mě neustále provokuje, zvlášť když ji konfrontuji s jinými bystami Karla Čapka od autorů Pankráce a dalších, kteří už Čapka nezažili. Mm-hmm. Řadou fotografií a potom i takový bizáru vyobrazení Čapka na poštovních známkách nebo v dobových zahraničních časopisech.
Spousta čapků
a v dobách, kdy ještě se nereprodukovaly tolik fotky, ale byly štočky, tak leckdy ty podoby jsou opravdu, může to být Božena Němcová, Jaroslav Hašek, ale Karel Čapek. Zkrátka mám myšlenku, že bychom uspořádali jakousi výstavu hledání podoby, skutečné podoby Karla Čapka, konfrontovali ty fotografie s bystou od Dvořáka, člověka, který ho znal a byl velký umělec a potom tyhle ty bizáry kolem a prolnout to všechno, aby se ukázalo, jak hodně
se Čapek lišil. A tehle bystě vlastně Čapek seděl, že jo?
Ano, on říká, že jde sedět buď na malou nebo na velkou, protože vznikaly dvě bysty současně. A bystu mu měl Dvořák vlastně přinést do vila ještě před smrtí.
To máte i přepisování podoby Čapka.
Ano.
Mimochodem, Karel Dvořák je, myslím, autorem té slavné historiky, kterou pak líčili Tafelrundáci, že když se hlásil na německou, na berlínskou akademii, Takže dělal samozřejmě zkoušky v němčině. Tak se ho ptali jako na různé věci a mimo jiné se ho ptali, s jakým materiálem nejčastěji pracuje jako sochař. A byl ich arbeite mit sádra. Pak vyšel a říká, já nikdy neříkám sádra, vždycky říkám gips.
Jenom, ale když ten mozek si nikdy nespomněl. Přepne do jazyka,
tak ich arbeite mit sádra.
Prostě s gipsem.
Prostě jsem to v hlavě přepsalo.
Tak jsem mu to přepsalo, chudákovi. No tak jo, mně se tady líbí, za rohem tady máte psací stůl, ten tady za mě nebyl teda, když jsem tady já průvodcoval svého času.
No přiznám se, že tohle ten koutek je teda, jsem inspiroval já, když jsem sem před 3 lety přišel, protože mě strašně mrzlo, že v té původní expozici po revoluční byl Čapek novinář naprosto upozaděn. A já jednak tím, že novinařům dělám 1/4 století a za druhé, že si myslím a čím dál víc, čím toho Čapka čtu, tak mám pocit, že ty novinové články jsou možná nejživější nebo nejdůležitější, tak jsem prostě tomu chtěl dát větší prostor, takže nejenom, že jsou tady písmenka, je mír, lijeme z olova.
To se taky dneska už nevidí často.
Vlastně sloupcová sazba, stažené provázkem a tak dál. Pochopitelně ukázky, jak se dělají noviny, ale hlavně jsme sem dostali ten stůl, o kterém jste mluvil. Máme tu fotografii Čapkova opuštěného stolu v redakci Lidových novin po jeho smrti. Ten originál se zřejmě nedochoval. Pokud se
ale vypadá to velmi podobně. On to rekonstrukce to zdařila.
On to byl naštěstí standardní kancelářský nábytek americký, takže ať se podíváte na fotky z Laurinky anebo z něčeho, tak jsou všude. V podstatě se to liší jenom tvarem těch šuflíčků nebo model, počtem zásuvek, tak nebyl problém sehnat vlastně úplně stejný. Jediné, co jsme obměnili, že jsme potáhli desku tím zeleným suknem, protože ta byla poničená, ale jinak jsme ten stůl koupili asi za 15 000 korun, což je legrace. Originální židli k tomu a můžeme směle nabídnout návštěvníkům, aby si sedli za stůl a podívali se naproti, mají na fotografii Arna Laurina s Karlem Čapkem. Tady to se mi líbí, co se líbí i dětem, že to měl tedy ne na myš počítačovou, ale třeba na kávu s rohlíčkem, s nějakým loupákem.
Švihla by tam měl na jedné straně kávu, na druhé doutníky.
Ano. Myslím, že bychom dopadli úplně stejně.
Čapek tu má telefon a kalamář.
A tak taky kouřil.
A samozřejmě kalendář, tentokrát 1931. Pozvánka na kongres pen klubu. Všechno související.
Tady aranžovali jsme věci, které by v takovém kancelářském stole redakčním mohly být.
I novinářský průkaz právě z roku 1927.
No ale jako rekonstrukce je to opravdu vděčné. Však má problém, že se hrabe Čapkovi teda v šupleti. A já neodolám Jaru na verandu.
Víte co? Já jsem tady si říkal, že tam směrujete celou.
Směřuju, protože verandu mám rád. Čapková
veranda.
Ono teda...
Abyste nechytil nějaký jednak novinářský puzení.
Ne, to nemám. Děkuji za optání. Ale jako verandu, když jsem tady jako průvodcoval, tak jsem měl vždycky rád, protože ona jako, ano, Čapkova veranda. Jak dlouho jí Čapek užíval? Asi jednou tady byl?
No, Čapek tady byl naposledy zřejmě 9. prosince 1938. No,
a to se veranda dokončovala.
A to se veranda dokončovala, ano. Když se podíváte na to zdivo, je tady velmi hrubé. Dělali to místní řemeslníci, snad jim i Čapek v nějaké míře pomáhal. Co je důležité, že ta veranda byla nejenom postavena za jeho působení tady, ale on si i nakreslil její půdorys, jak by si přál upravit dům a zahradu. A podle té kresby původní mělo být schodiště do zahrady, vlastně po celé šířce verandy, nakonec je zhruba poloviční. No ale potom máme tady fotografie z doby války, kdy venku už sedí Olga Šenflugová, tady z okna směrem do zahrady se vyklání herec Ladislav Boháč a ta společnost si užila verandu v době, kdy už Čapek bohužel tady byl po smrti.
Vlastně nejzajímavější vlastně část toho domu jako pocituje, protože jste v elegantním, hezkém, čistém, vzdušném prostoru, zároveň vidíte do celé té krajiny kolem vás, jste krytej, ale zároveň venku. Jako, můžete vyjít do zahrady, můžete jít do domu, je to fakt jako velmi hezky udělané.
No, zase je to reálně veranda bez Čapka.
Ale bohužel je to přepisování, pocit, že tady všude Čapek tak jednou asi do ní vstoupil, no, do hotové. Ale naplánoval si on, ale moc toho neužil. Mimochodem, já jsem jim měl rád jako průvodce, jste mi to tady i v té nové expozici nechali, což je dobře, aspoň se můžu chytit, protože tady přesně přepisování, Peroutkův výrok o Dášeňce. Měl teriéra, byl to v podstatě pitomý pes, ať už temperamentem nebo mozkem, ale Čapek z něho udělal jednoho z nejslavnějších psů v literatuře Dášeňku.
Nejprodávanější fotografická knížka první republiky.
Ano, tak Peroutka, který byl na jiné typy psů, tak ale pitomý pes.
V podstatě pitomý pes.
V podstatě takový pitomý pes.
Asi Peroutka.
Mimochodem, Dášeňka tady samozřejmě nikdy nebyla, protože to je rok zhruba 33, knížka poprvé vyšla, letos tady slavíme 90 let, ale máme tady patník dášeníky, protože samozřejmě do zahrady chodí hodně pejskařů, takže máme stylový patník s motivy z dášeníky, ale teď letos na léto jsme vyhlásili akci Hledá se dášeníka, protože je to paradox, že snad nejznámější pes české historie, jeho osudy další jsou prakticky neznámé. Ví se, že tedy potom šel z domu, měl by nějaké hájence a tak dál, ale kde přesně to bylo, kolika let se dášeňka dožila, jestli má potomstvo, jestli někde nefunguje množírna, která seká jednu dášeňku za druhou, to nic z toho nevíme. No. Takže jsme vyhlásili soutěž a očekáváme tipy nebo stopy a budeme výsledky vyhlašovat na konci léta.
No ale strašně opatrně s tím, protože jako jednak ono se to pak jako stane biznisem, ale hlavně teriéři teď, pokud jsem si všiml, nejsou vůbec v Čechách v kurzu, takže jestli do roka a do dne bude každý prostě jako český hipster mít povinně teriéra, tak jste to dokázali.
Znovu oživení dášinky.
No to jsou ty vlny, jako vemte si, co udělalo 101 dalmatinu. Prostě všichni měli v té době flekatý psy. Dneska to plemeno je na vyhynutí v podstatě. Jako.
Tak se necháme překvapit.
Tak teda, jestli oživíte teriéry, to bude super, bude rozkousaných bot.
Na to nepotřebujete
teriéry. A šachových figurek, a jako u Čapky.
No ale teriéři trhají nejlíp.
No ono se traduje, že Čapek se snažil neustále vnutit ta štěňata dalším pátečníkům a že snad Vladislava Čura se nechal umluvit, ale hned druhý den, že zastavilo u Čapkovy vily auto, což jsem teda zjistil, že byla Tatra 75 pro paní Šmekry.
Vyložili.
A byl pes opět vyložen.
Takže Vančura to nevydržel.
No, tak trhač.
A tady jsme u krbu.
Tady jsme ukrbovali.
Ten taky ale se budoval za Čapka, že jo?
Ten se budoval za Čapka, protože tady jsme v místnosti, která byla salonem. Uh-huh. A co je zajímavé, že teď panel, který máte za sebou, věnovaný pátečníkům a penklubu, tak vlastně zakrývá zazděný průchod. Tady byla futra zárubně, která můžeme vidět z druhé strany, z promítárny, kde byla pro změnu tehdy jídelna. A jediná dochovaná fotka, respektive jedna ze dvou Čapkových z interiéru, že všechno ostatní je Čapek a spol v zahradě, tak je tady v těch místech. Takže kdyby jsme chtěli, tak se můžeme posadit židli, nohu přes nohu.
A tady je Čapek.
Pulčíka, cigarety do ruky.
A tady je tato fotografie.
Tady, to je jiná, ale já vám když tak potom ukážu. Tady v tom místě seděl. Tady všude seděl.
Tady všude seděl.
Ale je tady takový jako pro mě zvláštní nerealizovaný návrh akademického sochaře Bohumíra Koupka na památník bratří Čapku na náměstí Míru.
No ona tam je potom ta kostka s těma dírama, kterou dělal
Opočenský.
No.
Tak tady to je méně abstraktní.
To je řekl, úplně že... realistické, tam bude úplně, no.
Tak Josef Čapek má brýle i paletu,
takže myslím, jako že svářeč,
je,
teda.
Je to hodně realistické.
Ale je to návrh, tak jako možná by to pak bylo...
Čapek svírá něco mezi notesem a knihou.
Co je jeden z nejděčnějších exponátů tady? Jak říká klasik, přitom taková blbost, je malý displej ve skřínce, nějaké muniční, kde je ukázka z Krakatitu s oním výbuchem, takže stačí stisknout tlačítko, pár vteřin počkat, nedutaje a potom
a
se
to.
Rozezní expozicí výbuch. Jo. Ale kolegy už to vypnuli protože to, jsme tady po otvírací době. Víte, šetříme prout.
Je dobře, já bych si hned dal výbuch.
Martin Groma naštěstí nevybuchne dnes.
No tak jo. Tak víte, tak se vydáme opatrově a půjdeme se pojít k Čapkovi do pracovny, co vy na to?
Dobře. Takže my můžeme zašpagát, ano, a jsme vlastně, jednak ale vidíme knihovničku.
Ale co bývá na tom stole víc věcí, teda?
No tak my jsme tu například měli telefon aranžovaný, ale vzhledem tomu, že to bylo vlastně nepůvodní záležitost a telefon sem nebyl instalován, tak z toho důvodu se nedávno odstraňoval, ale jinak myslím, že všechno podstatné tady, jak to bylo i za vás. Konec konců, nejenom, že vzpomínáte vy, ale máme tady ještě vzpomínku, řekněme na to, jak to tu vypadalo po válce, 49. rok, sada fotografií od Josefa Sudka, jedna z nich právě podoba Čapkova stolu. Že to je po Čapkově smrti evidentní už z toho, že vlastně všude po stěnách jsou Čapkovy portréty, což bys tam sám asi dobrovolně nedal, tak to je takový oltáříček,
co vytvořila Olga Šenková. Komemorace. Čapek všude.
Ale víte, co je tady nebezpečný? Strašně ten ušák je nebezpečný. On teda není ten originál, že jo? Ale nebezpečné je stejně. Když se v pondělí uklízelo, já jsem se do toho jednou sedl a o pět minut později jsem nevěděl o světě.
To je ušák na dýmku, to je úplně...
Nedokouříte, usnete. Ten vás obejme a nepustí.
Ale teď
chytí vás za uši.
Na stěnách není Karel Čapek, ale naopak Olga. i přímo nad psacím stolem.
Protože takové realističtější tomu Čapkovi, že by se tam dal Olgu teda.
A co my tady právě zdůrazňujeme návštěvníkům, že ty nádherné rouby, které Olga má na fotografii z různých svých divadelních rolí, takže na to vlastně tehdy padl podstatná část honoráře hereček, protože když hráli roli u královnu Kristýnu, tak je vybavilo divadlo ze svého fundusu, ovšem pokud hráli hry ze současnosti, což tedy u Olgy bylo dosti časté, tak se předpokládalo, že herečka stejně jako herec má vlastní oděv.
Přijde ve svém,
pánové měli jenom v podstatě dva, tři obleky.
To na ně, že to bude dobré, protože ono zase v těch filmech třeba musíte vypadat. Že jo? To vzpomínal Valdemar Matuška, že když točili Fantoma z Morrisville, takže na něj hledali ve fundusu barandovským frak. Smoking. A že mu prostě jako, jak byl hubený, vysoký, že jo? Tak mu prostě našli smoking. A když v něm přišel na plac, takže jako Oldřichnový se pořekal, můžete Valdemare, co tu máte za smoking? To je můj smoking. To jsem měl do Kristiána, jsem si nechával šít. Oni ha. Ano, první uživatel Oldřichnový Kristián. Si poznal neomylně své. Nicméně, mě strašně baví to
Kamna?
No teď nevím, krp? Co říct. Je to krp nebo kamna? Já vím, co to je. Je to obezdívka. Uvnitř jsou normálně kamna, že jo? Litinová v podstatě.
Co víme, že konstatovali, že to tady bylo nevytopitelné, takže se to v podstatě... No ne, já ne, tady, já u toho nebyl.
My jsme tady už jednou dělali s Kristinou Váňovou, kdysi jsme tady dělali Dobré ráno. A to bylo opravdu tak, jsme tady jako zatopili jsme ráno, a bylo to v zimě, opravdu jako leden, únor. Zatopili jsme v tom ráno a pak jsme takhle přesně chodili po domě a vyprávěli jsme si různé historky, byli jsme na hrázi a tak dál. A tady bylo připraveno a průběžně se topilo a fakt jsme to za to dopoledne vytopili, že jako v blízkém okolí té věci. Pro posluchače, ono je to prostě litinový kamna, který ale nevidíte, protože jsou obestavěna prostě kachlovým korpusem, který je... Jako jako dekorativní.
Je to více estetické, než funkční.
Je to hezké, je to estetické, dáte se na to spoustu kytek, případně má to mřížku nahoře i po bocích, takže to teplo by teoreticky mělo jako sálat všude, ale roztopit to teda... Zkoušeli jsme to jednou, je to fakt náročný.
Nemáme teď revize komínů, takže...
Netopíme. Je to i zbytečný, nezatopíte
se. Konec konců byla to chalupa, která se zazimovala a počítalo se s tím, že třeba někdy v polovině března nebo na konci března by se znovu oživovalo, otvírala pro novou sezónu.
A tohle je ale hezká skříň. Se spoustou šuplíčků, z úzkých šuplíčků, takový jako... malý přihrádky.
No tím, že jste tu provázel, tak já nemohu nahrát tady pro vás velké překvapení, že jestli pak víte,
ale
co
to... Ale Michal Stehlík neviděl, tak mu to ukažte.
Budu rozhodně překvapen. Pokud
tak já bych si dovolil otevřít...
Čapku v šuplík.
Třetí a čtvrtý, hlavně na to nezapomenout, že třetí a čtvrtý. No a čapkovou ruku poznáte, vidíte, ve kterém je tematicky, co bylo pen klub, věci anglické, divadlo a překlady.
Takže on tam měl prostě šuplíčky ještě s vnitřními přihrádkami a vlastně takový archivní systém, že prostě systematicky otevřeli jenom dřevěný karton, do kterého ukládal jednotlivé věci. Ano, divadlo a překlady, ten klub, krása. No systém, to se při jeho workoholismu...
Muselo hodit. Pokud by v tom Olga neuklízela, tak to mohlo fungovat.
Já se dodnes ztrácím ve všech jako papírových krabicích na tož.
No a byste měl doma takovýhle hezký šifunér na to?
Já už by byl likvidován, ale to je spíše jiný povzdech.
Takže zavíráme.
Krásná věc, zavíráme Čapkovy šuplíky.
Jinak tady věnování na fotografii na zdi, vidíme Johna Glosworthyho, věnování Karlu Čapkovi v květnu 26, což nebylo během nějaké návštěvy v Anglii, ale naopak, když Glosworthy byl tady u nás a mimo jiné tady byl hostem u Masaryka v Lánech.
Velké osobnosti.
Tady visel kdysi takový obrázek, co zmizel. To byla taková dobrá story.
A srali na něj mouchy? Tady kdysi visel?
Ne, to nebyl on. Tady byl Josef Čapek, ale myslím, že to byla replika, teda, ale abychom taky nelákali jiné nápady. Ale po nějaké výpravě, která prošla domem, tak nebyla. A to už jako dávno. To je jako, myslím, že ještě jako za starý expozice. A že s tím bylo jako fakt veliký jako mrzení, protože zmizela prostě katalogizovaná věc a asi jako nebyla úplně za 5,50. Takže jako zmizla a nedalo se zjistit jako kdo. A po několika letech na Vánoce přišel v obálce zpátky s omluvou tím, že svědomí zafungovalo, že se omlouvá a vrací. Což jsem říkal, to je pěkný, když jako vrací lidi.
Když to přišlo zpátky...
Nebo možná zjistil, že to je replika.
Nebo čekal, zkusil prodat a zjistil, že nic, z toho nic nebude.
Ale vrátil.
Je to taky, vidíte, pořád optimisticky.
Ta příhoda začínala jak moje noční murádení běs.
No jasně, no. Ano.
Že ráno projdu expozicí.
A něco nebude. Nebude,
no.
To
je jako, ale tady je jako, není to zámecká expozice, kde zebrat příbory, že jo.
Co tu zajímavé, je to křeslo s takovým atypickým vysokým polohovatelným opěradlem, protože víme, že Karel Čapek trpěl Bechtěrevem a v okamžiku, kdy ho tedy zkroutila bolest, tak se snažil zatáhnout závěsy a odříznout se od světa, nikoho tím neobtěžovat a právě díky polohovatelnému opěradlu si najít
nějakou pozici,
pozici, která by byla ještě snesitelná. Co je taky zajímavé, pokud je o knihovnu, aspoň tady, tady máme maličkou, ale knihovna, která je ve vile na Vinohradech, tak, tak nepravděpodobný nakladatel jako VŠHT Praha dala knížku soupisu knížek v Čapkově knihovně a zjistíte, že tam prakticky není beletrie a že to je sama odborná literatura.
No ono, když píšete beletry, tak často musíte. My jsme teďka mluvili s Karin Lednickou a ta říkala, jak píše třetí díl Kostela, tak že už momentálně řeší důlní stroje, protože se dostává do období, kdy už v dolech je mechanizace pokročila. A...
Tak je potřeba si nastudovat.
No prostě a důle, nemůže tak... používat blbý termíny, no prostě potřeba si to nastudovat.
A co z beletry, když potřebujete být jako tvrdá data?
No, ano. No tak jo, tak se vydáme ještě nahoru do podkroví.
Ještě
no,
další patro.
Ještě, dům má tři patra, on se nezná.
Máme tři patra, tam máme ještě ty ponožky taky.
No jo, tak moment,
musíme
dojít, dojdeme tam.
Ponožky s monogramem, Káče, no, Káče, to je merchandising jako dělalé.
No to je jako celkem vkusný nakonec.
No já si říkám, že sehnat výrobce černých ponožek by neměl být takový problém, ne. Aby aspoň trochu odpovídali a... Vzhledem k tomu, že tady spolupracujeme s místní charitou na Dobříši, která nám dělá čapkovské látkové tašky, s jeho citáty a kresbičkami, no tak proč si nenechat vyšít Káče? A myslím si, že by to bylo docela...
A smokingová košile taky mistrova?
Ta by měla být mistrova, tak je tam každopádně ta peněženka s navštívenkou. Ale ponožky jsou nejpůvodnější, to jistě uznáte.
Že si nechá udělat ponožky s monogramem.
Mně by to nenapadlo. Takže se posuneme do dalšího patra.
Tak se posuneme do dalšího patra.
Tady jdeme do podkroví, do místnosti, které obýval Ferdinand Peroutka. Dřevem podbité podkroví a takzvaná peroutkárna, malá místnostka s houpacím křeslem, plédem, šachy, divan a psací stůl a samozřejmě dýmky, detektivky, ale taky třeba obleček na Peroutkova psa na Fenku Pixie. Všimají si toho lidi třeba? Tohohle bizáru?
Je to bizár, schválně je tam za tím oblečkem na vlastně postaven obrázek fotografie Pixínky a ještě na to upozorňujeme. Zároveň upozorňujeme na to houpací křeslo, Peroutkovo, kulatý stolek a zároveň to máme v expozici fotografii z léta 1968, kdy v tom houpacím křesle u onoho stolku sedí Ferdinand Peroutka a vedle na gauči mladý Václav Havel, který se tehdy dostal do New Yorku.
Když jsem byl poprvé v roce 1995 u Slávky Peroutkové v Praze, tak jsem v tom křesle taky seděl celou návštěvu. Akorát mi neřekla teda, že to je jako mistrovo.
Že je autentické.
Že je autentické, prostě řekl, tady se posaďte, tak jsem si sedl.
A za tím ty zkusené stěny, tak ten jako mistr, který měl kolik, 2 metry? No,
1,96 m.
Jako peroutkárna je útulná, ale na vysokou postavu.
Ale on třeba popisuje v těch vzpomínkách, že tady jako třeba zažíval večer, to si četl, že přiletěl netopír, tak ho drapnul do sklenice a ráno si ho pak prohlíd. Takže jako tady to žilo celkem jako bujaře. On to podkroví bylo asi jako hodně spartánské, že jo, tady jako pár dřevěných příček. A
tak co potřebuje?
Vlastně tady byly čtyři pokojíky, z čehož jeden teda využíval Peroutka standardně a ty zbylé tři, tak jako kdo přijel a bydlel, že jo. Ale mimochodem ještě k tomu oblečku, k tý Pixi, to popisuje Srncová Emma, že byla v New Yorku s Černým divadlem a ještě Peroutka žil a ještě hlavně žila Pixi, takže byl nějakým večírku, až tam přišel, a má to v těch vzpomínkách, má tam, že přišli Peroutkovi a měli pudlíka, který měl červeně nalakované drápky. Že to považoval jako za to, jako, to už jako moc, že to už jako buržoazně. Já jsem řekl, a ještě žila Slávka, když já jsem to četl. Tak jsem říkal, Slávka, myslím, co vás to popadlo? Teď se mi to vylí. Přečetl z té paměti té Emmy Srncové. Říkala, ježišmarja, to je jinak. My jsme ji dávali do nějakého salonu, kde ji stříhali, protože pudl se musí stříhat. A ona ta paní jednou zblbla, nalakovala ji ty nechty, drápy nám to, my jsme se to neobjednali. Ona to udělala, tak my jsme chudáci s tím, jako než to slezlo. No. Říká tak. Říkám, no, ale je to ve vzpomínkách.
Ale vypadá buržoazně.
Vstoupil to, je to buržoazní přežitek skoro.
Já na co jsem pyšný, že se podařilo teda získat před už mnoha lety právě od Slavky Peroutkové spoustu těch originálních věcí i část písemnosti, písemné pozůstalosti Peroutkovy právě sem prostřeš. Někteří návštěvníci mají trošku pochybnosti nad tím psacím strojem, protože ten je evidentně... Vypadá velmi
tak
moderně.
Není na strš. Jako,
není na strš.
Když jsem Peroutka, tak není
na strš, ale právě zdůrazníme, uvědomte si, že Peroutka umřel tuším v roce 1870, takže to odpovídá. A z čeho já mám radost, to je záležitost tady novodoba, to určitě nepamatujete. To je tahle ta vitrínka, která nejenže brání tomu, aby nám návštěvníci kroužili po peroutkárně, do které se pouze nahlíží, ale jsou to vlastně letáky Svobodné Evropy, které se šířily pomocí balónu přes železnou oponu. A vidíte, že jsou tu různé jazykové verze. Mně se moc líbí tady ta karikatura, že tedy velké změny v Sovětském svazu. Stalin, který se tam cpe jako masožravec, u něj tři figury, stíny a pod tím Chruščov, který...
Vychrtlé stíny.
Vychrtlé stíny.
Pokračuje jenom v kukuřici.
Ano, ale... ve své oblíbené kukuřici, ale jinak všechno při starém.
Další je Peremény.
Svobodná Evropa v různých jazykových verzích, že některý balón, který měl letět do Polska, tak se zatoval se, některý do Maďarska, tohle je vánoční vydání
Svobodná
barevné.
Svobodná Evropa. A mám z toho radost, na Slovensku.
Mám z toho radost, protože...
Volná Evropa.
Volná Polsky. Evropa, tak to všechno. A to všechno bylo, pánové, pozbíráno tady v brdských lesích a na loukách. Aha. Mým kamarádem, kterému je hodně přes 80, Franta Valšupa, tady z Řevnic. Velký nadšenec a celoživotní scout, který dodnes po těch brdech chodí. No a ten tehdy ty letáky si sbíral, sušil je doma.
Naschromážil
doslova do písmene. Ono vidíte, jak je to různě flekaté, jak to někdo ležel na louce nebo na stromě mokré. No a vytvořil si úžasnou sbírku, které, a to znám Frantu léta, tak jsem vůbec netušil, protože se známe přes veterány, přes teda auta. No a pak jsem přijel někdy předloni s rodinou, a říká, Peroutka, Svobodná Evropa, no to něco mám. Pak mi to ukázal, mě se protočily panenky.
A už je to v expozici.
A říkal jsem, Františku, jenom to, co máš v deseti a více kusek, tak něco z toho, jestli budeš tak hodný.
Tak víte, když to doby, kdy to sbíral, tak byl zvyklý o tom nemluvit. Tak vlastně v tom pokračuje, evidentně.
Přesně tak, ale je to kouzelná záležitost, ještě když víte vlastně tu genezi, zatím není to někde vytažené z archivu, ale má to tenhle ten příběh.
No a teď mi ukažte, kde máte ten článek.
Ten článek, no, to je právě ono.
Celou dobu na to čekáme.
Celou dobu na to čekáme. Expozice vznikla v době před rokem 2015. Připomenu, že Miloš Zeman ten výrok o Hitleru gentlemanu pronesl 27. ledna 2015. No a nic jsme tady k tomu neměli. A jak už jsem říkal, tak tady návštěvníci, ne že by to vyžadovali, ale měli své pochyby a jenom je to utvrzovalo v tom, že se něco tutlá. Takže jsme postoupili k tomu, že jsem požádal pana Jaromíra Slomka, který udělal ono falzum, které pak ve skenech kolovalo léta v řetězových mailech.
Ano, ještě loni mi to přišlo.
On vytvořil Dajíte vlastně dva to. Prototypy. Dva prototypy, řeknu, každý se trošičku leší. Tady vidíte článek z Lidovek. To, co tu máme vystaveno, my ten druhý kousek je utržený trochu jinak, ale je to schválně udělané, aby na první pohled každý poznal, že to je falzum. To znamená A4 formát, moderní inkoustová tiskárna. Z druhé strany je to bílý
a
papír.
Dobře, vedle toho máte vlastně originální přítomnost,
aby to mohli srovnat. Přesně tak.
A nemá tam číslo vydání, že jo, v tom kolečku.
Dokonce Ferdy nad Peroutka. A
gramatické chyby překlepy tam.
Umyslně tak, aby to každého trošku inteligentního.
Ta popiska je taky úžasná, jako duplikát nálezu falza. Mně přijde opravdu zhutnění. Jako
a nálezu je v ozovkách ještě.
Ano, a nálezu je v ozovkách. Jako,
a ještě já jsem se o tom bavil se Slomkem, protože on to vlastně, on se to našlo v té pražské Čapkově vile, protože tam v době, kdy ta kauza byla hodně rozjetá, tak zhodou náhod Praha 10 pozvala novináře, aby jim ukázala, jak pokračuje práce objevování ve vile, kterou získala Praha 10 do svého vlastnictví po Čapkovi rodině. A protože tam šli lidé, kteří se o to zajímali, tak on předpokládal, že tam přijde buď Petr Zídek, nebo Jiří Peňáz, nebo někdo takovej, koho pobaví fórem, který si vymyslel a vyrobil dvě tedy pare této falešné přítomnosti. A jedno tam, protože nikdo z nich nepřišel, tak udělal tu chybu nebo nevím, jestli nápad a odložil to na psací stůl v té Čapkově pracovně, sešel o patro níž na něco se podívat a když se vrátil zpátky, se řekl, no tak nic, já se zbalím a jako, že se možná vyfotí, jak to tam leží a udělá si takovou soukromou. No tak tam stála Radmila Kleslová, tehdy místostarostka Prahy 10, televiznímu štábu České televize ukazovala právě nalezený jako dokument. No a bylo zle.
Kouzlo nechtěného.
No a pak Národní muzeum muselo dělat studii, jestli to je pravé nebo nepravé. Že? Posudek jste museli dělat.
To jako kolegové měli, ale to byla taková jako prvoplánová pitomost.
No ale Hradci objednal posudek u Národního muzea. No. Prostě jako formálně to proběhlo.
No,
jako.
Formálně ano.
Samozřejmě jako za strašlivého chichotání, to je mi jasné. Ale prostě jako že novinářský žert se změní.
Ale tak
prostě
zase úplný bizar. Expozice je jako aktuálně. Ano, je to pár let, ano. Tak prostě.
A moc se mi líbí, že tady máte ten QR kód, ve kterém si nemůžu přečíst tu blbost, kterou se tady jako způsobili všichni, ale můžu si přečíst celou digitální přítomnost z 20. a 30. let.
Ať si každý udělá svůj názor a může si prohledat
a
úplně
může
vše.
Si hledat, co chcem.
To by ti lidé museli číst.
Lidé čtěte, ano.
I vy pesimisto. Mimochodem, tuto fotku mám strašně rád, to je Lukas, fotil Jan Lukas, to je starý peroutka s Jiřím Voskovcem, opravdu na konci životu, to je rok 77-8. To jsou prostě jako, když jsem ji viděl první, tak jsem nepochopil, že to je peroutka s Voskovcem, jak už jsou změněni tím věkem.
Voskovec v té fotografii ještě pod tím vlastně už hovoří na pohřbu Ferdinanda Peroutky.
Ano, ano, pak mluvil poměrně krátce po vzniku téhle fotky na Peroutkově pohřbu. No.
No vůbec to, jak se k sobě dostali, jak se za první republiky v podstatě míjeli a opovrhovali jeden druhým, nebo ty okruhy, ano, ano. Různé světy a potkalo se to vlastně až v tom roce 50 zhruba, kdy se Peroutka zastal Voskovce internovaného na Lis Islandu a začalo přátelství.
No a pokud končí ta expozice tady vaše
divadlem.
Či Olgou.
Olgou Scheinfeld.
Marie Skotská, milionářka. Mám trošku pocit, že jsme vlezli do divadelní šantny někde na Vinohradech.
Krásný kostým, podlaha to výborně vrše.
A zároveň soupis její literární tvorby, filmový scénář, memoáry, romány, román pro děti, fejetony, pohádky, divadelní hry, novely, poezie. Abychom připomněli, že Olga Scheinfeldová měla daleko větší ambice a ve své době byla nesporně
velmi úspěšná. A třeba její divadelní hra Okénko byla jako ve své době jako komedie obrovsky populární. Tak se podle toho myslím vznikl film, že jo?
Ano, ano, s Hugo Haasem duším.
Hugo Haasem. A víte, jaké to je Okénko?
Okénko?
Mm-hmm. Windows.
Opilcovo Okénko.
Opilcovo Okénko.
Docent Johánek, tuším.
To já vůbec nemohu chápat, o čem to hovoříte.
A dokonce se dochoval dopis Tomáše Garrigua Masaryka Olze, kde teď to rozebírá to Okénko, co se mu zdá věrohodné, co už se mu úplně na tom Johánkovi nezdá.
Ano.
Abstinent od 50 let rozebírá
Opilcovo Okénko. Okénko je toto Okénko, nikoliv Okénko do zahrady.
A tak zase měl hodně načteno, takže.
Ano. Tak on myslím, že byly zkušenosti.
Do 50 toho zvládl hodně, než přestal pít.
Tady je vlastně Olga Scheinfeldová v tom Montrealu, že jo?
Tady je Montrealu v 67. Tady máme s Hugo Haasem 65. ve Vídni. To je taky téma časté, když už tedy přijde řeč na pikantní podrobnosti, tak samozřejmě je vztah Olga Scheinfeldová a Steinbach a Deli, kterého tady vidíme. A on, jak vzpomínal dojatý na to, jak Olga za ním přijela v 67. Mimochodem, co je tady kouzelné, že přijdu třeba po víkendu a kolegyně, která měla službu o víkendu, mi přinese vizitku. Byl tady nějaký návštěvník, máte se mu ozvat. A jednou je to vnuk Leopolda Firta, Čepkova lékaře, jindy jsou to manželé Šimonovi, kteří žili dlouhá leta v Americe a právě se Steinbachem v newyorském bytě natočili, tuším, ve 84. video. Řeknou, tady ho máte k dispozici na kazetě, zatím to nikde nebylo vysíláno. A najednou si pustíte Steinbacha.
Recituje na videu?
Tam nerecituje, ale vypráví historku, kterou jinde jsme teda nečetli, neslyšeli. A to, že ukazuje na zdi, má obraz od Josefa Čapka, říká, ten jsem dal Karlovi a Olze ke svatbě. Po 48. Steinbach už americký občan odcházel, tak Olga mu ho dala a když tady byla v 67., tak se ho prohlédla. A já jsem ale původně jim ke svatbě chtěl dát jako dar ledničku. Tu jsem jim poslal a volal mi Karel Čapek a říká, Kadalíku, já nechci ledničku, pošli si zase pro ní. Ale Josef namaloval moc hezký obraz. Tak když bys ho koupil pro nás, tak uděláš dobrý skutek. Josef prodá obraz.
Je to dobré propojení.
A tímto způsobem a ten obraz tedy tam vlastně potom desítky let v New Yorku zdobil Kadelíkův byt.
Mimochodem, když se ty pikanterie, když byla ta Olga v tom Montrealu v 67., tak podle toho, co říkala Slávka Peroutková, tak bylo ve hře, že přejede do New Yorku, že překročí tu hranici z té Kanady, kam ji pustili do té Ameriky, že ten Steinbach ji přiveze sebou do toho New Yorku a že prý to Steinbach zamezil. Protože se bál jednak toho setkání s Peroutkou jako kvůli zdravotnímu stavu Olgy Scheinfeldové, jako aby to nebylo příliš už na ní, ale taky samozřejmě se bál porušovat asi pravidla a zákony, protože ona asi měla vízum jenom do té Kanady. Že jo? Ale zůstalo z toho to vlastně takový, že Steinbach se vrátí z Montrealu do New Yorku. Viděl jsem se s Olinkou a teď hovoří a Peroutka prostě kouká, jako už ji nikdy neuvidí, že prostě už to ví, že protože jako sice ví to až později, v roce 68 skončí veškeré naděje, protože Olga Šenflugová zemře, ale byla to poslední šance a nevyužili.
A ve 84. Steinbach těm manželům Šimonovým řekne, den, kdy mě navštívila Olinka, to byl nejkrásnější den mého života v exilu.
No, evidentně se nechtěl ten den dělit.
No, to silné.
Jo, jo. Další patro už nemáte?
Další patro nemáme. Zbytek podkroví obývá nebete, Kuna.
Nebudete představovat?
Ne, ne, ne. Máme tady ještě jednu místnost.
To neznám.
Máme tady ještě jednu místnost, která možná časem, ale to je otázka také statiky stropu, by se mohla upravit. Představoval bych si tam expozici k dalším přátelům Karla Čapka.
A že jich jezdilo.
A že jich bylo, ano.
Jak říká Peroutka, když na straži byla natřená pumpa, tak minimálně od docenta.
No, říkám doktor Kuna, no, vy si děláte legraci ze mě.
Nedělám si legraci, já to si vážně. Tak děkujeme moc. Děkujeme. No, já myslím, že ty prázdniny strávíme tady na straži tím, že teď si půjdeme sednout do zahrady, budeme si povídat a...
No, je tohle takový hezký začátek.
Tak, prošli jsme si domem a teď si půjdeme povídat. A to si budeme povídat, co uslyšíte příští týden.
Jsem pro.